Kohtusaalis valitses haudvaikus. Tink limpsis uuli ja vahtis otse enda ette. Mina pöördusin vandemeeste poole ja palusin viimast korda kalanheest, soovitest vabastavat otsust. Kuna valitsus polnud esitanud küllaldaselt tõendeid, tõestamaks ta süüd. Palun teid osutada sellist armulikust, millist Klaitink pole osutanud. Vandemeeste nägudel oli harras ilme. Saalist ei kostnud ainsat kiitsatust. Süüdistaja French lähenes omakorda vandekohtu barjäärile, et anda lõpusõna valitsuse poolt. Lugupeetud vandekohtu liikmed! See kohtuistung on olnud pikk ja raske kõigile osapooltele ja täname teid kannatlikkuse eest. Ometi on isikuvastane kuritegu väga tõsine asi ja me oleme püüdnud tuua siia kõik sellest loost midagi teadvat pealtnägijad. Oleme kutsunud välja 16 isikut, et anda piisavalt tõendeid kaebealuse süüdiolekust ja ma usun, et me seda ka tegime. Siis tegi ta kokkuvõtte mõrvapäeva sündmusist, rõhutades jumalamehena tuntud Klaitinki tunnistusele, kes oli ise kuulnud süüalust end süüdi tunnistavat. Härra Tinki süda oli kindlasti tulvil valu, kui ta pidi tunnistama oma venna Kallahani vastu. Kui ta pidi rääkima tõtt. Vandemehed, valitsuse arvates pole Kallahant väärt rohkem armu, kui ta ise andis Howard Gilmanile. See nende reis Gilmani kauplusesse oli plaanitsetud ja külmavereline tegevus. Nad läksid röövima ja tapma. Kõrgeim määr on õigustatud. Valitsus palub surmanuhtlust. Süüdistaja French istus. Kohtunik Ashley kulus vandemeestele juhtnööride andmiseks ligi 2 tundi. Selle aja jooksul selgitas ta neile selliseid mõisteid nagu ülestunnistus, mõrv, salakavatsus, otsene ja aineline tunnistusmaterjal, kuritöö kaaslus, piisav tõend, tunnistaja usaldatavus ja põhimõte, et süüdistatav tuleb tunnistada süütuks seni, kuni süü on tõestatud. Siis andis ta vandemeestele 3 otsuse varianti, mille vahel neil oli valida. Kui nende meelest pole küllaldaselt veenvalt tõestatud, et kohtualon on süüdi süüdistuskirjas esitatud koriteos, tuleb meil seda võtta kui süüaluse eelist ja anda vabastav otsus. Sel juhul, kui te tunnistate ta süüdi, on teil õigus teha ettepanek, et kohus vähendaks ta karistuse eluaegseks vangistuseks. Ilma selle ettepanekuta saab süüdistatav kõrgeima määra, milleks on hukkamine elektritoolil. Kell 20 kogunes vandekohus langetama otsust DC Callahani saatuse üle. Järgmised 4 tundi kõndisin närviliselt mööda kohtumaja koridore, ollas liialt pingeset lahkuda. Liialt närviline, et tunda end näljasena. Just enne keskööd koputas vandemeeste eesistuja uksele ja ütles kohtuteenrile, et nad on jõudnud otsusele. Läksime kõik kiiresti kohtadele kohtusaalis. Härra eesistuja, küsis kohtunik Ashley, kas vandemehed on valmis otsust andma? Oleme küll teie heldus, kohtunik jätkas. Olge hea ja andke otsus ette lugemiseks justiits asekantslerile. French saabus barjäärini ja võttis vastu paperi, kuhu otsus oli kirjutatud. Siis pöördus kohtunik Ashley kaitselaua poole. Palun süüdistataval tõusta otsust kuulama. Tõusin koos Callahaniga ja French luges kuuldavalt ette vandekohtu otsuse. Meie, vandekohtunikud, oleme leidnud süüdistatava DC Callahani süüdi olevat. Süüdi ja midagi muud. Ka mitte ettepanekut karistuse leevendamiseks. Otsus, surmanuhtlus. Seisin oma kohal, iiveldustunne kõhus. Saalile langes hämeldunud vaikus. Kõigi silmad pöördusid Callahanile, et näha, kuidas ta reageerib. Callahan vaatas passiivsena minu poole ja sõnas. Vandekohus on rangema vastu. Nad ei usu mu jutustust. Kohtunik Ashley kõnetas teda. On teil midagi öelda enne, kui kuulutan karistuse välja? Ei ole. Kui kohus lubab, ütlesin ma, sooviksin rääkida süüdistatu asemel. Kohus kuulab teid, härra Bradford. Palun armu ja eluaegset vangistust Källähänile. Te teate hästi, mida Georgia kohtusõjadusandlus ütleb mõrvakaristusest. Mõrvas süüdi oleva isiku karistus on surmanuhtlus. Kuid see võib olla ka eluaegne vangistus järgnevatel juhtudel. Tänasele loole sobib koht. Kui otsus rajaneb ainult vastukäivatel tõenditel, võib kohtunik määrata süüalusele eluaegse vangistuse. Palun karistuse kergendamist, kuna vandemeeste otsus tugineb vaid vastuolulistele tõenditele. Kohtunik Ashley koputas sõrmedega eesolevaile papereile. Siis kohendas ta prille ja vaatas alla. Enne mulle ja siis Källähänile. "DC Källähän," ütles ta. "Vandekohus on teid leidnud mõrvas süüdi olevat. Kohus otsustab ja määrab teid, DC Källähän, siit kohtusaalist Faltoni ringkonna üldisesse vanglasse viidavaks, seal vahial hoitavaks ning seejärel üleviidavaks Georgia osariigi vanglasse, Tätnali ringkonda, kohtu otsuse ja seaduse poolt määrastusega karistusega karistatavaks. Kohus otsustab ja määrab lisaks, et vangla juhataja viib otsuse täide elektritoolil ja vaid advokaat, soovitavad omaksed, kiriku esindaja ja sõbrad võivad otsuse täitmisel juures olla vastnimetatud asutuse ruumides 19. jaanuaril 1952 kella 10 ja 12 vahel päeval. Ja olgu Jumal teie hingele armuline. Sina sured. Järgmisel nädalal külastasin Källähäni Faltoni vanglas, et teada saada, kas ta soovib, et esitaksin palve uue kohtuistungi korraldamiseks. Ta ilme selgines, kui ta mind nägi. Minu meelest on sinu loo puhul põhjuseid uue kohtuistungi korraldamiseks. Mina ajan paberitöökorda, kui soovid. On sellest midagi kasu, küsis ta. Võib olla. Tõestusmaterjal sinu vastu on habras. Ei usu, et surmanuhtuseks püsima. Mul pole raha, et sulle tasuda. Tommy, nüüd on küsimus sinu elus. Tasumine on minu, mitte sinu mure. Ma ei taha sind sellisel hetkel unustada, vastasin. Tänan, et tulid. Olen sulle tänulikum, kui arvad. Telmal oli siiski õigus olnud. Källähänist oli saanud mul au küsimus. Lasin käiku palve uue kohtuistungi korraldamiseks. Kohtunik Ashley lükkas automaatselt edasi hukkamispäeva seniks, kui mu palve oli läbi vaadatud. Selle aja sees oli Billy Joe Tink jõudnud kohtu ette. Tema advokaat ei kutsunud teda tunnistajaks ja Billy Joe sai eluaegse. Clifford Dixi kohtuistung oli määratud esmaspäevale 16. jaanuarile 1952. Osalesin sellest lootuses kuulda midagi uut ja konkreetset, mis aitaks mul saada Källähänile uut kohtuistungit. Billy Joe polnud saanud anda tunnistusi Källähänil loos, kuna ta ise oli kohtu ette astumas, kuid nüüd, saanud kätte eluaegse, polnud tal enam midagi kaotada ega ka midagi võita. Kuulasin hoolega, kui advokaat palus Billy jutustada toimunust. Olin kodus, kui mu vend Clyde tuli minuga kohtuma, alustas Billy Joe. Ta ütles, et rahad on otsas ning naisele lastel pole toitu. Andsin talle $8, kui ta ütles, et seda on nii vähe ja küsis, kas ma ei tea mõnda vahendit kuskilt lisaraha hankimiseks. Ütlesin, et saan ehk teda aidata, kui ta millegi asjaga ka kaasa aitab. Ja Clyde vastas, et see pole tähtis, kui ta vaid raha saaks. Läksin koos Clyde'iga Cliffordi koju ja nägime seal Källähäni joobnuna ühes tugitoolis magavat. Läksin vastasasuvast kauplusest püssi ostma ja raua saagi ja Clyde hoidis püssi, kui ma soogisin toru läbi. Seejärel talutasime DC autosse ja sõitsime Kilmani kauplusesse, et seda röövida. Clyde'il ja minul olid päikeseprillid ja maskid. Peatusime kaupluse ees ja väljusime koos Clyde'iga autost. Meil olid maskid näol. DC Källähän jäi autosse, sest ta oli niivõrd joobnud. Meie läksime sisse. Hetkeks najattusin ettepoole. Veri tukses mu meele kohtades, kogu mu keha sügeles erutusest. Nii oli ju Kallehan kogu aeg väitnud. Nüüd oli meil uut vande all antud tõestusmaterjali selle kohta, et Clyde Tink läks kauplusesse koos Billy Joe'ga ja mitte Kallehan. Tõeline põhjus uuele kohtuistungile. Billy Joe jätkas. Me läksime kauplusesse ja kui välja tulime, läksin mina rooli taha. Kilman tulistas veel, kui me läksime. Ta tulistis meid ka siis veel, kui ületasime Memorial Drive'i. Minu vend Clyde tuli siis poodi koos minuga ja Dizzy Kallehan ei tulnud sisse. Ma olin käinud seal sisseoste tegemas ja vahel paistis, et neil on üsna laialt rahakassas. Clyde ütles, et see pole tähtis, kuidas raha saab. Tal on vaja toitu naisele ja lastele. Süüdistaja ristküsitluse ajal tunnistas Billy Joe. Ei, ma pole vihane vennale, ma armastan teda. See, et ta minu vastu tunnistas, ei vihastanud mind. Kuid ta valetas, väites, et ei tulnud kauplusesse. Ta ütles, et ei tulnud, kuid tuli küll. Ei, ma ei ole vihane Clyde'ile. Istungi vaheajal läksin protokollija juurde ja palusin talt koopia Billy Joe äsjasest tunnistusest ja ta kirjalikust tunnistusest ka. Nendega relvastunult ilmusin kohtunik Ashley kontorisse külmal 4. veebruari hommikul. Nõupidame uue kohtuistungi asjus. Vaevalt olin suu avanud, kui kohtuniku sõrmed alustasid tuttavat koputamist. Säästsin teda edasisest koputamisest, paludes juhtumi uut käsitlust. Minu palve rajanes 8 punktile, millest viimane oli Billy Joe tunnistus, mille järgi Kallehan ei võinud tappa kaupmeest, kuna ta ei käinud üldse kaupluses seeski. Valitsust esindav jurist esitas vastulause. Väites, et Billy Joe valetas, et vennale kätte maksta ja et aidata oma kuriteokaaslast Kallehani ja et süüdimõistetud kurjategijana ei saa üldse uskuda. Kuulanud meie väitlused ära, hülgas kohtunik Ashley ilma kommentaarideta mu palve uueks kohtuistungiks. Tõmbas siis oma musta kuue endale tihedamalt ümber ja kadus eraruumidesse. Teatud mõttes oli mul tema otsust keelduda uuest istungist raskem mõista kui seda, et ta Kallehani süüdi tunnistas. Viite tema suhtumisest asjasse sain istungijärgse päeva Atlanta Journali artiklist. Otsisin lõigu arhiivist välja ja lugesin selle uuesti läbi. Faltoni ringkonna ülemkohtunik Ashley lükkas tagasi advokaat Kermit Bradfordi palve muuta surmaotsus eluaegses vangituseks. Advokaat Bradford palus otsuse kergendamist sel põhjusel, et süüdlaseks tunnistamine rajanes vastukäivatel tõenditel ja nii polnud surmaotsus mitte kohustuslik, vaid kohtunikul oli valikuvõimalus elektritooli ja eluaegse vangistuse vahel. Kohtunik Ashley rääkis lehele, et kindel teadmine, karistatud saada, on üks tõhusamaid vahendeid kuritegevuse vähendamiseks. Kohtunik rääkis, et hiljutise Inglismaa reisi ajal sai tale selgeks, et Faltoni ringkonnas sooritakse enam mõrvu kui kogu Inglismaal. Põhjus, miks Inglismaal on kuritegevus väiksem, on see, et karistus on kindel, selgitas ta. Meenutades Kallehani pikka kuritegu loetelu, avastas ta, et too oli 1943. aastal mõistetud 20 aastaks vangi murdvarguste eest. Kui Kallehan oleks peetud vanglas, oleks ta karistusaeg lõppenud alles 1963. aastal ja ta poleks saanud tappa härra Kilmani, ütles kohtunik. Kaebasin Georgia osariigi ülemkohtusse kohtunik Ashley otsuse keelduda uuest protsessist. Ettekandesse lisasin ametlike märkustega varustatud kokkuvõtte tõendusmaterjalist. Kui juhtum tuli arutlusel ülemkohtus, esitasin asja suuruselt kohtunikele. Valitsus esitas jälle protesti. Nad kohtunikud ei anna kunagi kohest otsust, vaid võtavad asja kaalumisele. 12. mail 1952 sain Georgia osariigi ülemkohtult kirja. Minu hämmastuseks värisesid mu käed, kui rebisin ümbriku lahti ja lugesin ahnelt. palve takaisin lykattud. 25. juunil olin taas koska lähäniga kohtunikäsli ees, kui ta luges kohtuotsust uuesti ette. Tunded olid sünged, kui kohtunik kuulutas teistkordselt välja hukkamismääruse. Sel õhtul valitses meie söögilauas vaikus. Toit ei maitsenud. Rahutult läksin elutuppa, latsatasin istuma lemmiktooli ja võtsin ajalehe kätte. Paari minuti pärast viskasin selle kõrvale. Telma tuli mu juurde ja pani käed õlale. Tahad sa oma meelt kergendada, kallis, küsis ta. Mul pole probleeme, vastasin. On kindlasti, ütles ta õrnalt. Tavaliselt ei jäta sa maitsvat piivsteki söömata. See källähäni lugu. Ülemkohus keeldus uuesti kohtuprotsessist ja Ashley on määratud surema 16 päeva pärast. Telma pani oma käed mu ümber. Sa oled pannud oma südame sellesse asjasse ja ma olen selle üle uhke. Mulle tundub, et sa mõtled veel midagi välja. 4 päeva hiljem, hommikul kella 10:30 paiku, sõitsime ema väikese puumaja aeda, et teda kirikusse viia. Ema oli maapastori tütar ja koos perega kirikus käimine oli talle tähtis. Ja minul polnud just mitte eriti sageli aegadada talle seda väikest teenet osutada. Kõndisime pikki Vesli metodistiki kiriku keskvahekäiku. Veel 70-sena oli ema mõjuva välimusega. Temast õhkus vaimset ülevust ja armastust kogu inimese vastu. Tema vaskpruunides juustes oli nüüd ka hõbedat. Istusin nende kahe kindla usulise naise vahele ja suunasin mõtted källähänile. Mees, kes peab surema 12 päeva pärast, vajaks kindlasti sellist usku. Nagu mu emal ja Telmal. Hiljem õhtusöögi aegu küsisin, kas ema mäletab, et olin kaitsnud noort källähäni mõrvaprotsessis. Mäletan küll, kui sa rääkisid temast. Paari nädala pärast ta hukatakse. See on kurb, vastas ema nukralt. Ema, ta pole usklik ja ma mõtlesin, et sina ehk tead pastorit, kes võiks kõnelda talle hinge asjadest ja valmistada ta surma vastu. Ma tean just sobivat meest, vastas ta. Ma ei tea, mida källähän ütleb. Ta võib mu plaanile ju vastu olla. Ma ei usu, et ta kunagi oleks käinud kirikus peale selles, kus ta lapsena elas. Keda sa mõtled? Ta nimi on Jim Bradley. Varemalt oli ta hotelli Piedmont Portier, tõi klientidele ette viina ja naisi. Siis sai ta usklikuks ja hakkas õppima piibliinstituudis. Nüüd on ta evangelist. Kus iganes on inimestel vaimulike vajadusi, sinna ta läheb, olgu öö või päev. Poeg, lausus ema soojalt. Vaata ette, et soovides päästa see nooruks surmast, ei unustaks sa oma tarvidusi. Kui olin väikene, andsin oma palvessu hinge Jumala hoolde ja olen palvetanud sellest ajast alates, et sa ennast täielikult temale üle annaksid. Tema niiskete silmade mõjuv vaade puudutas mind sügavalt, vastasin. Ära minu pärast muretse, küll kõik läheb korda. Veel hiljem samal päeval imestasin, miks ma olin niimoodi öelnud. Siis ma seda veel ei mõistnud.